vel klokka kvart over. God morgen. Riktig god mandagsmorgen. Mitt navn Ivar Farup. Jeg studieprogramleder for dataingeniørutdanningen her på Gjøvik. Og jeg invitert til å komme hit og snakke om bærekraft, slik det ser ut fra et dataperspektiv. Så tusen takk for invitasjonen. De foilene som jeg bruker her, de delt med Aril i hvert fall, sånn at de skal være lagt ut, eller i hvert fall bli lagt ut i fronter og være tilgjengelig der, så du kan se på dem. I Blackboard, ja, unnskyld, dere ligger foran utviklingen. De lagt ut i Blackboard. Det relativt mye linker i disse her. Jeg kommer til å vise fram noen av dem, men slett ikke alle, så det materiale der man kan studere i etterkant også. Men aller først, dere har helt sikkert vært gjennom dette her allerede, men en kjapp påminnelse om hva egentlig bærekraft? Altså, hva mener vi når vi snakker om bærekraft? Jo, da må vi gå tilbake til Brundtlandskommisjonens definisjon. De sa at det en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Og det er jo fint og flott. Altså, jeg liker å tenke på bærekraft som en aktivitet som man i prinsippet kan holde på med så lenge det skulle være. Altså, vi forbruker ikke mer enn det vi genererer, sånn at man kan i prinsippet holde på med det i det uendelige. Altså, ingenting varer uendelig, altså sola slukner en eller annen gang og sånt, men i hvert fall i uoverskuelig fremtid. Og det nesten vel så enkelt, tenker jeg, å forstå begrepet bærekraft og se på ting som ikke bærekraftig, nemlig prosesser, utviklinger, hvor man bruker opp ressurser. Altså hvor man har en begrenset mengde ressurser, og så bruker man dem opp. Si at man har vunnet i lotto, for eksempel, har vunnet mange millioner, så tenker jeg at nå behøver vi ikke gjøre noe som helst lenger. Vi setter dem inn i banken, sier opp jobben, og så lever vi på de penger. Og det går jo en stund, men det før eller siden så tar det slutt. Det ikke en bærekraftig måte å organisere livet sitt på. Et annet eksempel pyramidespill. Hvis vi kjenner til dem, de finnes jo i mange varianter. Jeg minnes godt fra min barndom, jeg vet ikke om de finnes lenger, men vi hadde noe som het kjedebrev. Har du vært borte i dem? Ingen som har fått kjedebrev? Nei, da dere for unge. Vi sendte kjedebrev til hverandre. Og det foregikk på den måten at det var en eller annen som begynte da, og skrev et brev og sa at den som mottok dette brevet, han skulle sende det videre til så og så mange av sine nærmeste venner, 5 eller 10 eller et eller annet sånt nå. Og så skulle han også sende en eller annen liten premie, det kunne være en tyggegummipakke eller viskelær, pussegummer, som det heter her omkring. Det var veldig stas å samle på. Så kunne man sende en til han som sto øverst på lista, og så skulle man sende brevet videre til 5 eller 10 stykker. Og da, i og med at man sendte det videre til mange, og det gjerne gikk et par generasjoner før man endte på toppen av lista, så skulle man jo få fryktelig mange premier. Ikke sant? Så at du begynner med én person, og at han sender det til sine 10 nærmeste venner, og så sender hver av dem det til sine 10 nærmeste venner, da er vi 100. Ikke sant? Og hvis de da skal sende en premie til han som står på toppen av lista, så skulle alle på denne måten kunne få 100 premier. Og dette her skulle jo gå videre. Og det var jo selvsagt sanksjoner forbundet med det at man måtte ikke bryte kjeden. Denne kjeden har gått ubrutt i hundrevis av år, så det veldig viktig at man følger opp og lar dette her gå videre. Også. Funker det der? Nei, det funker ikke. Det kan ikke funke. Altså, hvor mange generasjoner kan det der gå, da, i prinsippet? Si at vi bruker 10, da. Det er 10 et lett tall å regne med. Så man er 1 på toppen, og så kommer det 10 stykker som får det der brevet, og så er det 100 stykker som får brevet, og så er det 1000, og så er det 10.000, og så er det 100.000, og så er det 1 million, og så er det 10 millioner, så er det 100 millioner, og så er det 1 milliard allerede etter 10 generasjoner, sant? Og etter 11 generasjoner så er vi oppe i 10 milliarder, altså mer enn jordas befolkning. Så dette her funker selvfølgelig veldig bra for dem som står på toppen og setter i gang dette her, men veldig fort så rakner greia. Det er overhodet ikke en bærekraftig prosess. og bruker fort opp ressursene, men de som står på toppen, de kommer godt ut av det. Ok, så det var eksempler på ting som ikke bærekraftig. Hva bærekraftig da? Jo, i bærekraftbegrepet så opererer man gjerne med tre pilarer. Man snakker om naturressurser, som man også ikke skal bruke opp, økonomiske ressurser, som man heller ikke skal bruke opp, og det mer sosiale samfunnsmessige perspektivet i bærekraft. Det å snakke om menneskelige ressurser. Vi skal ikke bruke opp mennesker heller, for å si det enkelt, eller brutalt. Og brutalt er det innimellom. Dette er en vanlig måte å fremstille det på. Så hvis man har både en sosial og en miljømessig og en økonomisk bærekraft, så er det når man klarer å bevare alle disse typene ressurser, så er vi inne i det her lille magiske fine området der, og da har vi en bærekraftig utvikling. Da er det noe vi kan holde på med, så lenge vi måtte ønske å gjøre det. Så det var en kjapp liten påminnelse om hva vi mener når vi sier bærekraft. Så var det bærekraft i datasammenheng. Data som fagområde, eller informatikk som vi ofte sier, vi som driver med det, det handler primært om programvare. Altså, grensen mellom elektro og data er jo litt flytende. Men sånn grovt sett så kan man si at elektro er mest hardware, og data er mest software, altså programvare. Og noen vil selvfølgelig protestere, fordi at man strekker seg litt inn i hverandres domener der, og det er overlapp, men sånn røffelig i hvert fall. Så si at vi primært snakker om programvare, da, og hvordan i all verden kan det ha noe med bærekraft å gjøre i det hele tatt. Og nå har vi jo satt av 2 timer å snakke om det, så noe bør det være der, får vi håpe. Så det vi skal gjøre nå er å gå igjennom hver av disse her tre pilarene i bærekraft, se på miljøperspektivet, det økonomiske perspektivet og det sosiale menneskelige perspektivet, og se på hva det har med programvare, informatikk å gjøre. Og vi vil jo se at det da er en del miljømessig, både i forbindelse med energiforbruk av datautstyr, gjenvinning av materialer og komponenter. I økonomisk bærekraft så kommer vi til å se på datasikkerhet, robusthet og oppetid, og dette er med deling av informasjon og programvare, hvordan det kan gjøres mer eller mindre bærekraftig. Og på den sosiale menneskelige siden så skal vi se litt på arbeidsmiljø, hvilke konsekvenser man har der. Men i tillegg til dette da, så har man i informatikken et litt annet perspektiv også, nemlig det at man kan bruke datateknologi til å bidra til bærekraft på andre områder enn det som på en måte er innenfor informatikkområdet. Så vi skal se litt grann på det også til slutt. Hvordan man som datamann kan bidra til at andre områder blir mer bærekraftige. Så, da begynner vi med miljøperspektivet. Den ene av de tre store søylene. Datautstyr forbruker forbløffende mye energi. En middels server som står i et rack, den har et energiforbruk som tilsvarer en personbil med en årlig kjørelengde på 18 000 kilometer. Hvis den står og surrer hele året. Og det er en sånn normal kjørelengde for en normal personbil, og det energiforbruket svarer også til et CO2-utslipp som er sammenlignbart med det. Når vi da vet at vi har svære serverhaller, både nede i kjelleren her og en kjempesvær en i fjellhallen rett på andre siden av Riksvei 4, der står en stor del av de store serverne i Norge, så har vi en solid energiforbruk bare lokalt her. Selve internett bidrar til ca. 2% av det totale energiforbruket i verden. Og det er jo en god del. Når jeg da sier internett, så snakker vi om alle enheter som er tilknyttet til internett, men også selve infrastrukturen som utgjør internett. Altså alle rutere, switcher, servere. Det er masse utstyr rundt omkring som gjør at dette her funker som det skal. Så ca. 2% av verdens totale energiforbruk, datautstyr. Til sammenligning så det cirka en fjerdedel av energiforbruket til, til flytrafikken. Så vi tross alt bedre enn, bedre enn dem. Så det fortsatt bedre å ta et Skype-møte enn å fly. Men man skal ikke tenke at, at man ikke bruker noen ting, for vi gjør det bare, vi gjør det bare på nett. Vi bruker faktisk, en god del energi på det også. Nå ikke det en helt rettferdig sammenligning, fordi det heldigvis en større del av jordens befolkning som har tilgang til internett nå, enn det som har faktisk noen gang har tatt fly. Omtrent hvor mange tror dere har tatt fly noen gang i livet i jorda? Hvor stor andel av jordens befolkning har kjørt fly? To tredjedeler. Noen andre forslag? En tredjedel. Vi skal enda veldig mye lavere. En tiendedel, da begynner vi å nærme oss. Vi på 2-3% av jordas befolkning har noen gang sittet i et fly. Og de 2-3% de bidrar da med en relativt stor del av energiforbruket med, ved å ta disse flyene. Og vi vil anta at en relativt stor andel av oss som her nå med i de 2-3%. Uten å stille noen til ansvar for det, ja. Ja, og det kommer vi til. For en konsekvens av det første, nemlig at servere bruker relativt mye strøm, det tilsier at vi bør jo sørge for at de serverne som står og surrer og går et eller annet sted, at de har noe å gjøre, sånn at vi bruker dem fornuftig. Så det kommer vi til her. Nemlig, hva skal vi gjøre med all den her energien som vi bruker på datakraft? For hva skjer med den energien? Vi forbruker den, men altså, hva blir den til? Jo, den blir jo i all hovedsak til varme. Altså, det krever veldig lite energi å flytte noen bit mellom noen små halvledere inni en sånn CPU. Det krever veldig lite energi, så det som denne energien ender opp med å være, det varme. Og hva gjør man så hvis man har et stort rom med masse servere? Det blir kjempevarmt. Hva gjør man så? Jo, man installerer kjøleanlegg. Svære kjøleanlegg for å kjøle ned disse serverrommene. Og hvordan fungerer kjøleanlegg? Jo, kjøleanlegg de bruker energi. Enda mer energi. Så først så bruker man masse energi på å varme opp rommet, og så bruker man masse energi på å fjerne den varmen fra rommet. Det er litt som å ta rulletrappa ned, ikke sant? Bruke energi på å komme på å redusere sin potensielle energi i tyngdefeltet. Det et eller annet sånn litt absurd med det. Bruke energi på å fjerne energi. Så går det an å gjøre dette her på en bedre måte, og så i hvert fall få utnyttet den varmen da, som vi får fra alle disse her maskinene. Og her har det kommet en del forslag opp gjennom årene. En av de mest heftige, så for å ta den først, da, var et prosjekt Microsoft kjørte for noen år siden, i 2011. De foreslo rett og slett å plassere ut servere rundt omkring i private hjem for å bruke dem som varmekilder. Så i stedet for at de skulle ha store serverhaller, så kunne man liksom plassere noen server hos deg, noen server hos deg, og så sprer vi dem utover, og så bruker vi dem til å varme opp husene deres. Så liksom ta varmen direkte der den da. Dette ble av naturlige grunner ingenting av, for det jo relativt mye som skal funke for at det der skal bli bra. For det første så det jo ikke sikkert at graden av bruk av den serveren svarer til temperatursvingningene, særlig sånn i Norge da. Så det noe med termostater og styring og sånt som kan bli litt vanskelig. Et langt større problem jo det med kommunikasjon mellom alle disse serverne. For en ting å ha hjemmenettverk som man får telefonene sine og laptopene sine på nett. En annen ting å skulle ha et nettverk som kan fungere til en server som en del av en serverpark. Både med datakapasitet og ikke minst sikkerhet. Da. Hvordan skal du få til sikkerhet i et sånt til de grader distribuert system hvor du er avhengig av privatpersoner, så dette her, det ble ikke noe av, men det var en det var en morsom tanke. Langt mer realistisk og gjennomførbart og også gjennomført prosjekt, det å bruke serverhaller, altså samle dem, sånn som man jo da stort sett gjør, og bruke dem som fjernvarmeanlegg. Så du bruker kjølevann, ikke sant, til å kjøle systemet, og så blir det vannet varmet opp. Det blir ikke, du får ikke kjempehøy temperatur, men nok til at det går an å sende det vannet rundt, sånn som man driver og gjør i Gjøvik for tiden. De graver opp hele byen for å legge sånne varme vannrør rundt omkring, og få flyttet den varmen til andre steder på den måten. Så det har Intel har gjort en del med det i sine virkelig store anlegg. Så det er i hvert fall fornuftig. Da, når man først har brukt den energien og gjort den opp til varme, så kan vi bruke varmen til noe. Minimumsløsningen, som i hvert fall alle burde gjøre, mener jeg da, det at man bruker naturlig kjøling. I stedet for å bruke energi på kjølet, så kan du bruke naturlig kjøling. I hvert fall i land som i Norge, hvor det så mye naturlig kulde. Det kjente vi senest når vi gikk hit i dag morges. Eller vi har vassdrag, ikke sant, med massevis av kaldt vann. Og bruke det som kjølevann i stedet for å ha kjøleaggregater. Og det vet jeg at i fjellhallen her borte på andre siden av veien, der går deler av Hunnselva, som kommer fra Raufoss og nedover, den tar en tur innom datahallen i fjellhallen og kjøler ned der før den kommer ut igjen og ender i Mjøsa. Uten at jeg tror det bidrar til den helt store oppvarmingen av Mjøsa. Det har jeg ikke regnet på, men bedømt ut fra badetemperaturene så tror jeg den effekten relativt liten. Så det er liksom en sånn minimumsløsning da, der slipper man i hvert fall å bruke energi på å bli kvitt energi. Så har vi en annen måte å forholde seg til dette her på, som har kommet mer de siste årene. Det noe som kalles for virtualisering. For liksom, tradisjonelt så har man hatt masse servere, altså enkeltmaskiner, fysiske maskiner i rack, hvor en maskin er webserver for sånn og sånn, en maskin er mailserver, og de har hver sine ansvarsområder. Og alle disse her, i og med at de har forskjellige oppgaver, de må stå og surre og gå hele tiden, så derfor er det fryktelig mange maskiner som må gå da. Men altså det vi tenker på som en datamaskin i dag, eller som en server, det jo egentlig en instans av et operativsystem som kjører noen tjenester. Og tradisjonelt så har man jo kjørt et operativsystem på en maskin, sånn som på de bærbare maskinene våre og laptopene. Telefoner. Du har ett operativsystem på telefonen, sant? Du kjører iOS eller Android eller hva det måtte være. Og laptopen vår kjører en instans av Windows eller en instans av macOS eller Linux for noen av oss. Men det er helt mulig å kjøre et operativsystem oppå et annet operativsystem, sånn at du på en maskin kan ha flere operativsystemer gående. Så kan du få en fysisk maskin til å kjøre mange virtuelle maskiner. Så det vil jo si at i prinsippet så kunne en maskin være server for mange, hvis den har kapasitet til det. Og da kommer vi til poenget med å bruke dette her, nemlig at i perioder så er det stor pågang på servere, og i andre perioder, typisk om natta da, for norske servere i Norge, så er det veldig liten pågang på natta. På mail og webserver og sånt, og da trenger man mye mindre kapasitet. Og hvis dette da virtuelle maskiner i stedet for fysiske maskiner, så kan du flytte en virtuell maskin fra en fysisk maskin til en annen fysisk maskin, sånn at antall maskiner som må surre og gå samtidig, det kan være mindre i perioder med lav belastning. Og så når ut på morgenkvisten så begynner trafikken å gå opp, så kan du sette i gang flere maskiner, og så flytte de virtuelle maskinene og spre dem utover flere fysiske maskiner, og dermed få til en mye bedre lastbalansering. Sånn at ikke alt må stå og suge strøm døgnkontinuerlig. Og det der er en teknologi som har kommet. Det lenge siden vi hørte om det første gang, men som nå virkelig begynner å tas I bruk. Og det sparer man en god del energi på. Det gjør det også lettere å skalere systemet, ikke sant? Dimensionere systemet. Si at noen ganger så det stor pågang på web, og andre perioder så det kanskje stor pågang på en mailserver, og noen ganger så det databasen som får kjørt seg, og da kan systemet dynamisk skalere seg, da, at man fordeler oppgavene på tilgjengelige maskiner etter behov. Man får ikke bare et lavere energiforbruk, men man får også en bedre ytelse av systemet som helhet ved å bruke dette her. Så verden går fremover på noen punkter. Og så har vi et helt annet aspekt da, når det gjelder miljø og elektronikk. Og det de materialene og komponentene som inngår I alle disse her duppedittene vi kjøper. Nå dette litt gamle tall. Det var noe jeg fant fram til det vel 3 år siden. Jeg satt og så gravde opp alle disse her tallene, så med forbehold. Produksjon av en smarttelefon genererer ca. 70 kilo avfall. Så hver gang man kjøper en smarttelefon, så genererer vi mer eller mindre vår egen kroppsvekt I avfall som skal gjøres av et eller annet sted. Og det ikke bare sånne søte bionedbrytbare ting, det tungmetaller og masse rask, som ikke spesielt hyggelig å ha I omløp. Så tenk på det hver gang man benytter forsikringen. Det så praktisk med disse forsikringene, ikke sant? Knuser glass, og så får jeg en ny telefon. Du får også 70 kilo farlig avfall på kjøpet som ender et eller annet sted på kloden. I Europa så genereres det 11,4 millioner tonn elektronisk avfall hvert år. 11,4 millioner tonn. Millioner tonn, altså. Det store tall. Og 4,1 millioner tonn I verden totalt. Altså bare cirka 4 ganger så mye. Så Europa, med sin relativt lille andel av verdens befolkning, genererer cirka en fjerdedel av det elektroniske avfallet. Så der har du oss, liksom. Det produseres årlig I verden cirka 300 millioner datamaskiner og 1 milliard mobiltelefoner. 70 kilo avfall per. I tillegg til det lille ekstra som blir når du kaster den, men det faktisk veldig lite I forhold til det som produksjonen av den bidrar til. Så vet vi at elektronisk avfall inneholder massevis av farlige stoffer, men også en del sjeldne og verdifulle materialer som man da har begrenset tilgang til, og som da stort sett bare kastes. Og til alt overmål, da, for å slippe oss å se dette her, for dette jo litt ubehagelig, så eksporterer vi mye av dette elektroniske avfallet til tredje verden, og hvor man da får litt grann betalt for å ta imot dette her, og så genererer det en del problemer lokalt der, som vi da slipper å se, og slipper å forholde oss til. Og hva det så I disse her? Jo, det estimert I hvert fall da, for et par år siden, at en fullstendig resirkulering av 1 million mobiltelefoner kan gjenvinne ca. 24 kilo gull, 250 kilo sølv, 9 kilo palladium og mer enn 9000 kilo kobber. Og til en viss grad så får man til noe av dette her, men veldig mye av dette her får man ikke ut igjen. Og hvorfor ikke det? Nei, det jo ikke lønnsomt, sånt. Det krever masse energi å få dette fra hverandre igjen, sånt, så det går I stor grad på dunken. En stor fordel med utviklingen som vi har sett de siste 10 årene, det at enheter blitt mindre og mindre og mindre. Og når de fysisk blir mindre, så går det med mindre materialer også. Så hvis det hadde vært den eneste utviklingen, så hadde det vært kjempebra. Men en annen del av utviklingen at de fleste av oss har stadig flere sånne enheter også. Ikke sant? Mens man I gamle dager hadde en svær stasjonær maskin på et eller annet fellesrom I kjellerstua som hele familien skulle bruke, så har nå alle I husstanden hver sin laptop og hver sin smarttelefon. Og så var det kamera, og så var det, ikke sant, og så går vinninga litt opp I spinninga da. Får ikke så mye ut av den effekten av at ting blir mindre som det vi ideelt sett kunne ha fått. Så jeg maner på en måte til litt sånn bevissthet om hvor lenge man får disse her tingene til å vare. Hvor lenge holder en smarttelefon? 2-3 år. Noen høyere? Så på auksjon da. Noen høyere? Jep, de programmert til å ikke vare særlig lenger enn det. Så man skal være litt trassen for å få dem til å vare særlig lenger enn det. Ja, det er mulig å få dem til å vare lenger, men man skal være bevisst for å få det til. Hvor lenge varer en PC da? En laptop? 3-6 år. Mm. Men det ironiske at hardwaren den holder stort sett mye lenger. Men det mye et softwareproblem, og det mye et villet problem at det ikke varer lenger. Dessverre. Har du en kommentar? Ja, vi vel mange som har tenkt at det litt villet at de der glassene skal ryke, så det like greit å kjøpe en ny telefon. Og for dem som produserer dem, så det jo en fordel at vi kjøper telefoner. Ok, så det var litt om det mer miljø-klimarelaterte til dette her. Så tenkte jeg skulle ta en liten økt om økonomiske forhold, økonomisk bærekraft. Altså, hvordan kan man få dette til å lønne seg økonomisk over tid? Og der det en del spesielle forhold i databransjen, og særlig når det gjelder da, programvare, hvor det skiller seg litt fra annen tradisjonell økonomi. Men først, bittelite grann om datasikkerhet. Og hvorfor snakke om datasikkerhet når man snakker om bærekraft? Ja. Helt riktig det du sier. Det jeg tenkte på nå var mer I en sånn økonomisk retning for de enkelte bedriftene. Hvis man skal lage en økonomisk bærekraftig databedrift, da, så blir sikkerhet veldig viktig, fordi at angrep mot ens data, eller mot ens maskinvare, ens programvare, det kan føre til veldig store også økonomiske tap. Og der finnes det forskjellige ting man må forholde seg til. For det første så har vi virus. Virus en slags ondsinnet programvare som sprer seg fra maskin til maskin. I gamle dager så spredde de seg via hardware. Vi brukte disketter. Dere har sett disketter. Det ingen som har sett disketter lenger. Okay. I prinsippet så kan man gjøre det samme med USB-pinner, men de ikke like utsatt for det. Vi hadde disketter, sånne som magnetiske plater, som vi hadde data på, og flyttet dem fra maskin til maskin. Og der var det relativt lett å få lagt ting som ikke skulle være der, på boot-sektoren, som det heter, til diskettene. Og når du har satt den inn I maskin, så først som leser boot-sektoren, og så har du det der virus installert på på en ny maskin, og så neste gang du setter inn en annen diskett, så skriver det seg på der, og så spredde det seg. Så virus var en kjempeproblem en stund. Det blitt et mindre problem. Det ikke borte, men vi har fått bedre antivirusprogramvare, og vi har litt mindre sånne fysiske ting som veldig lett å få det til å spre seg med. Og nå må du måtte være litt mer kreativ, sende noen linker og få det til å spre seg via nett og sånt. Så, men det er stadig en utfordring. Så har vi det som heter trojanske hester, altså programvare som utgir seg for å være en ting.
Ja.
Ja. Så har vi sånne, alle disse tingene som vi stadig blir bedt om å installere. Disse her ekstra hjelpebare toolbarene til nettlesere og sånne ting, som ofte kommer med masse sånn ekstra rask, som sånn mer eller mindre som passelig ondsinnet. En annen ting vi har, det mer sånn social engineering, hvor noen prøver å være lure, og rett og slett prøver å lure oss som personer, utnytte vår dumhet, eller hva vi skal kalle det. For eksempel i form av reklame-e-post, ikke sant? Vinn, så og så mye. Gratulerer, du har akkurat vunnet. Og det eneste du trenger å gjøre, det å svare på denne e-posten og oppgi nummeret på visakortet ditt, og personnummer og brukernavn og passord og datteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratteratte ble man ikke det. Eller en annen variant, som jeg selv har blitt utsatt for en gang. Heldigvis gikk jeg ikke på. Nemlig, jeg ble oppringt fra Microsoft. Noen som har blitt oppringt fra Microsoft? Ja, det en del som har blitt oppringt fra Microsoft. Som gjerne med litt sånn indisk-engelsk prøver å forklare dere hva dere skal gjøre for å få bli kvitt det viruset de har oppdaget at dere har på maskinen deres. Det var det veldig mye annet stund. Det er blitt litt mindre. De var litt uheldige. De ringte til hardware.no, dette her IT-tidsskriftet, online IT-tidsskriftet, ble oppringt derfra. Og det de sa da var at det passer ikke akkurat nå, men ring tilbake om en halvtime. Og i løpet av den halvtimen så fant de en maskin som de ikke var så farlig med, fjernet en del ting, reinstallert den, og rigget seg til med kamera og tok opp hele seansen. Og fikk dermed bidratt til kunnskap om at sånt her skjer. Jeg kan vise et lite klipp fra dette her. Det er et 40-minutters klipp. Jeg har hele saken nedi her, så kan du se på den. Dette er helt på slutten av...
Different people, like PayPal or different websites, you pay them money.
Sir, like sir, sir, it even says make a free website with YOLA. Did you guys just make a free website? Sorry? Just scam me?
That's correct.
That's correct?
Yes.
So you've been calling me and talking with me for 40 minutes just to get my money?
Yes, that's correct.
Yeah, you should be sorry. How many guys are you calling every day to do this?
Like 1,000.
1,000 a day?
Yes.
Well, are you deleting everything now?
No, why should I delete them?
I don't know.
Cleaning up the junk files from your computer. We are cleaning up the junk files from your computer.
Yeah, that's fine. We got it all backed up, so it's good.
Okay, no problem.
But why?
Because I feel good.
You feel good about scamming people?
Yes, that's correct.
That doesn't seem like a very nice living.
Sorry?
That doesn't seem like a very nice thing to do every day.
I enjoy it.
Yeah?
You have any problem with that?
I do have a problem with that.
What problem do you have?
Well, this is actually great, because you've been calling a website called hardware.no, so we've been recording everything and taking pictures and everything.
Yes.
So, have a wonderful day, and I hope you don't call back.
Wait, just a minute.
Yeah.
I just want to know which website you want, which website you are talking about.
Hardware.no.
Så sånn foregår det der. Så ikke bit på sånn. Videre så har man jo da mer regelrett hacking, hvor altså datainnbrudd, hvor noen da bryter seg inn. Her blir man jo lurt til å bryte seg inn selv. Det er ganske finurlig, så jeg anbefaler å se den her og hvordan det, altså hva det gjør for å komme inn og få kreditkortnummer og full tilgang til maskinen, etc. Hacking, ja. Mer direkte angrep, det har det jo vært mye av, og det er det mye av hele tiden. Så dessverre så er det sånn at skal man drive et eller annet som skal være på nett, så må man investere en del tid og penger i å sikre seg mot det. For å alltid ha et oppdatert system og detektere angrep mot etc. Og jo større og mer interessant man er, jo mer interessant er man som mål for hacking også. Så har vi noe som heter DOS-angrep. Er det noen som har hørt om det? Denial of service. Det er en type angrep som er veldig lett å gjøre. Altså fordi at for eksempel en webserver, det den gjør er at når man går inn på en webserver i browseren sin, så det browseren gjør da er å sende en forespørsel til serveren. Kan jeg få se på den siden som ligger på den adressen, og så svarer serveren med å sende siden tilbake. Og sånne servere har jo en begrenset kapasitet, så hvis du bare spør mange nok ganger, bombarderer den med forespørselen om å sende med denne siden da. Nok med en maskin, den som bare står og spyr ut sånne forespørsler, så får det en enkel webserver til å knele. Har du en litt større sak, så må du kanskje bruke litt flere maskiner, men bare bombardere dem med forespørsler om en bestemt webside, og så går systemet ned. Dette er etter hvert blitt dette er så vanlig, dette er sånne gutteromsgreier, så dette har man nå systemer for å gjenkjenne og beskytte seg mot på serverne. Men det finnes mer sofistikerte måter å gjøre det på, også hvor man da kan skjule sin identitet, for så kommer det et sånt angrep nå, så er det lett å finne ut hvor det kommer fra. Det som har blitt en del av det siste er noe som kalles distributed DOS, DDoS-angrep, hvor man setter opp et nett med maskiner som man skjuler seg bak, og får de maskinene igjen til å gjøre et DDoS-angrep mot en server. Og vi hadde et veldig stort sånn angrep her før, når var dette her da? Det var i senhøstes en gang, eller det var i november, kan jeg si med. Hvor veldig mange store nettsider var nede noen timer midt på dagen en fredag i november. Twitter, Spotify, ja, mange av de relativt store serverne var nede, og det skyldtes et sånt DDoS-angrep, og det var uhyre finurlig laget. For det var noen som hadde laget ondsinnet programvare som spredte seg mellom kameraer. For kameraer er nå blitt så avanserte at de har en liten mikrokontroller og kjører et lite operativsystem, og fått installert da virus på altså en ondsinnet programvare på over en million forbrukerkameraer som befant seg i de tusen hjem rundt omkring i verden. Man vet ikke helt hvor, og det denne her programvaren gjorde var at den på et gitt tidspunkt var å kjøre et DOS-angrep mot en bestemt, det heter en DNS-server, en sånn navneserver, som altså er den serveren som oversetter navnet når du skriver en URL til hvilken maskin det faktisk er. Sånn at når da dette klokkeslettet inntraff, så gikk alle disse her kameraene på nett og bombarderte denne DNS-serveren, og store deler av amerikanske nettet var nede i 4 timer. Og hvem som hadde kjøpt disse kameraene aner vi ikke, så det kan godt hende at noen av oss har vært eierne av disse kameraene som var med på det angrepet. Dette er noe greie med Internet of Things. Sant? En ting at vi gjør sikkerhetsoppgraderinger av laptopene våre, for det får vi stadig beskjed om, ikke sant? Åh, Windows skal gjøre oppdateringer igjen. Det skal vi faktisk være glad for at den gjør. Det vi glemmer å passe på er å kjøre sikkerhetsoppgraderinger av kameraene våre og av kjøleskapet vårt og av bilen vår og med mindre vi har den på service så gjør de det for oss, ikke sant? Det datamaskiner overalt og det I stadig større grad så de på nett. Dette her dette Internet of Things og ja det, så der på en måte de store fremtidige utfordringene med sikkerhet. Mens virus litt sånn gamle dager, så det Internet of Things på en måte der hvor vi begynner å få de store utfordringene nå. Ja. Det veldig ofte prestisje i en del miljøer. Men det kan være økonomisk motivert også, så du kan bruke det som utpressing. Altså ta ned websiden til en eller annen stor, ta ned nettbanken til en eller annen stor internasjonal bank og kreve litt løspenger for at de skal få den opp igjen. Eller, ikke sant? Det er mange modeller for det der. Og I stadig større grad så brukes det også i sikkerhetspolitikk. Mer nasjonale organer prøver å sette ut andres nasjonale organer så vi har jo fått nyopprettet en avdeling av forsvaret nå, cyberforsvaret som måtte skal forsøksvis beskytte oss mot den form for krigføring også så det I ferd med å bli en relativt betydelig sak og som siste punkt på den lista om sikkerhet da Så har vi jo det at en ting at man kan bygge sikre systemer og lage mekanismer og sånt for å sikre seg, men intet system sikrere enn de betrodde brukerne av det. Så har du en utro tjener på innsiden av et eller annet, så det relativt lett å lage noen bakdører og alliere seg med noen og sånt. Så uansett hvor sikre systemene så blir de blir aldri sikrere enn de personene som har fulle rettigheter til dem så det jo et lite tankekors jeg lurer på om det rett og slett passer å ta en liten pause der ja, så begynner vi på igjen kvart over tänker jag vi rusler lite vidare. Vi är stadig innanför den ekonomiska pilaren av bärkraft. Och tänkte vi skulle snacka lite om I den förbindelse utvecklingsprojekter, data eller programvara utvecklingsprojekter. Man hör ju stadig om byggeprojekter som överskrider budgeten och det är så hopplöst och fært och att det inte kan ha lärt detta här och budgetera ordentligt och sånt. Byggebranschen är exemplarisk I sammanhanget med databranschen på detta här. Databranschen är en ung bransch och bara präglad och utveckling av programvara det blir inte bara dubbelt så dyrt som det man trodde, det blir fort 10 gånger så dyrt och när den är färdig så funkar den visst inte likväl och så här bär vi prega av vara en väldigt ung bransch. Och det har ju stadig sina konsekvenser da, som får det ena firma att gå dunken efter det andra. Någon morsomme exempel från nyare tid på hur det kan gå när man utvecklar programvara. Detta här är från november 2014. All tågtrafik I hela landet stanset. Hela Norge var I nästan 3 timmar tisdag rammat av en fel som stansat all tågtrafik. Klockan 11:30 var felen rättet och tågen rullar igen. Hur mycket kostar det tro? Och vad skyldes det? Jo, det är som det heter I nyheten, det var ett fel på signalanlägget. Signalanlägget är ett svårt datasystem, ikke sant? Det är kontroller runt omkring I landet och de ska kommunicera och det är maskiner som ska vara på nät och då är det väldigt viktigt såna kritiska system att man har backup-system och det hade man också. Det som skedde här var att en maskin, en central server I detta systemet, den gick ner för telling. Det var en fel på nätverkskort eller ett eller annat sånt och sånt sker. Det sker hela tiden. Det är stadig ett eller annat som går ner. Men det som då skulle ske det var att när den gick ned så var det en annan maskin som skulle fyras upp och överta dennes jobb och det skedde inte. Den ena maskinen döde och den andra kom inte upp och då stod det bomstilla I 3 timmar. Och det var en bug. Det var en programmerarfel som gjorde att den maskinen inte kom upp. E-valg. I Norge så burde vi kunna genomföra valg på nett. Alltså vi stadig ska gå möta på rådhus eller på den lokala barneskolan och så slippa en papillapp ned I en konvolutt I 2016. Det synes lite onödigt kanske för att genomföra valgen våre. I 2013 så körde man en pilot på ett utvecklat sånt e-valgsprojekt. Där man jobbat I många år och lagt massa pengar I att få till e-valg. Körde en pilot och testade det och konklusionen var att det här var så dåligt att vi skrotar hela projektet. Det är liksom inte bara att lägga på en extra miljon eller något sånt. Vi skrotar hela projektet och så börjar vi på nytt för att det som är utvecklat är rätt och slett för dåligt. Funkar inte. Vi börjar från grunden då. Och det gör de trots allt inte I byggbranschen. River inte och börjar bygga på nytt. Men det där är man fortsatt I vår bransch. Altinn. Husker du den saken? Det är heller inte fryktligt många år sedan, det är lite längre sedan. 5 år sedan. Selvangivelsen 2011. Det var året sitt för Altinn. Alla som det känner Altinn, sant? Jag har varit på Altinn och levererat selvangivelse. I 2011 så var det sån att när man loggat in på Altinn så var det väldigt många norrmän som när de loggat in inte kom på sin egen profil men kom in på profilen till Kenneth, vad heter han för nå? En eller annan Kenneth uppe I Norrland ett eller annat ställe. Cirka 20 000 norrmän kom in på profilen till Kenneth och kunde leverera selvangivelsen hans istället för sin egen. Det är inte bara pinligt, det är ille. Och I etterkant så är det lite morsomt. Kenneth fick sin 5 minutes of fame på TV-underhållningen och sånt, lördagsunderhållningen. Känner jag sett disse här. T-banebussystemet I Oslo, de ruter, disse her billettautomatene. disse ut av drift billettautomatene. Det var noe som ble satt opp for relativt mange år siden. Det ble bygget om. Det satt opp nye billettautomater som stod der I mange år. Og det skulle utvikles en programvare for å få dette til å funke. De bare stod der. Og til slutt så fjernet man det. Det hadde aldri vært brukt. Etter å ha stått på alle stasjoner I Oslo, fine automater, aldri vært brukt. Alle brukte disse gamle stemplene, de gule som stempler, sant? Sant? Ja. De brukte man veldig lenge. Der har det gått med atskillige millioner I noe som da aldri ble brukt. Det lå med litt underholdning på morgenkvisten, ikke? Det det. Da tar vi den.
Jeg jobber som utvikler etter beste evne på billettsystemet Flexus. Og mitt siste håp nå, det JavaZone. Jeg har jobbet med det Flexus-billettsystemet til Sporveien og NSB I 4 år snart, 5 år. Og jeg synes det helt utrolig at et prosjekt med så masse utviklere blir så innviklet. Nå bruker jeg praktisk talt arbeidsdagen på bare å sitte og prøve å skjønne hva I all verden som står på skjermen min. Flexus da å integrere billettsystemet sånn at du kan bruke det på tog, buss, trikk, T-bane og vice versa. Målet da at dette her skal virke. Det godt mulig at det virker, men det veldig vanskelig å vite akkurat hva det innebærer at dette virker. For hvordan det skal fungere, det er ikke lett å si. Nå trykker jeg Flexus-billetter. Skjer ingenting. Jo, der står det. Legg Flexus I leser. Ja vel? Hvor Flexus? Og hvor leseren? Dette her også noen Flexus-relatert anordning. Og det jo veldig frustrerende for oss som jobber med det, for vi vet jo ikke hva vi skal bruke denne til. Det noen kul her. Grå kul. Det vi har å forholde oss til jo den logoen som de laget lenge før prosjektet var ferdig, med en rød pil som skal inn I en blå ring, og så en grønn pil ut. Så må vi prøve å finne noe som på en måte lever opp de forventningene som den logoen skaper. En rød pil, blå ring, grønt ut. Problemet mitt jo at jeg et ja-menneske. Så når de spør meg på jobbintervju, kan du Java? Så svarer jeg ja. Så tenker jeg at det lærer jeg meg på en ettermiddag eller to, akkurat som jeg lærte meg Word. Word kan jeg. Men Java jo ikke I nærheten av intuitivt på samme måte som Word var. The connected limitless device configuration is set of APIs that allow developers... Altså, jeg ikke noen religiøs person, men jeg synes det et mirakel at ikke jeg har fått sparken. For det, ikke vet jeg hvem som skulle gitt meg sparken heller, for det har vært så mye reorganiseringer og fram og tilbake på det prosjektet her, at det jo ingen som, jeg vet ikke hvem sjefen min Jeg vet bare at jeg får lønn hver måned, og så lenge jeg gjør det, så lister jeg meg inn korridoren her og setter meg, men jeg jo livredd for å få øyekontakt med de som jobber ute her, fordi jeg redd for at noen skal spørre hva I all verden jeg driver med. Og ikke vet jeg hva de driver med, men jeg tør ikke annet enn å komme her og gjøre så godt jeg kan med å få dette systemet til å virke, men jeg har ikke vært I et møte på 10 måneder.
Programvareutviklingsprosjekter, da. Og det er farlig nær sannheten der også. Ok, så litt om digital informasjons sin natur. I min pure ungdom, så jeg tenkte jeg bruke musikk som eksempel. Da kjøpte vi musikk på LP'er. Og da jeg nevnte det for 5 år siden, så var det knapt noen som visste hva det var, og nå det plutselig inn igjen, det litt morsomt. Vi kjøpte altså musikk på LP'er, og en LP var en relativt stor investering for en tenåringsøkonomi, så jeg husker veldig godt de første LP'ene jeg kjøpte, og det var høytid. Och så kom CD:erna och det var lite mer fortgång I ting och man kunde plocka av ting och lägga MP3-filer och sånt och så blev det efter vart köp och nedladdning av MP3-filer till att vi då inte köper dem I det hela tatt men bara abonnerar på en eller annan strömmetjänst och har ett enormt bibliotek tillgängligt. En relativt absurd utveckling när man har varit med på den. Och detta är på något sätt representativt för informationsåldern, den digitala informationen. För det som skiljer digital information, enten det är musik eller text eller böcker eller programvara eller vad det måtte vara, det är att det är väldigt dyrt att utveckla den, men när den först är utvecklad så kostar det så gott som ingenting om man foldgör den. Det är på något sätt andra ytterligheten av hantverk. Hvis du har en knivmaker som lager en fin kniv, så bruker han så mange timer på det, og skal han lage en like fin kniv til, så bruker han I grunn akkurat like mange timer på å lage kniv nummer to. Så det på en måte en håndverk som en ytterlighet, og så har du digital informasjon som den andre ytterligheten, hvor all utvikling, altså all kostnaden ligger på å utvikle den første. Når du først har utviklet den første, så kan du lage en million kopier av det uten at det egentlig koster noe penger. Og så har den här typen digital information då kommit in I en traditionell ekonomi som är baserad på att man säljer enkelt gjenstander. Och det har bara passat sån passligt gott in. Så och som ett resultat av det så har det kommit upp olika modeller då för hur man ska sälja digital information, licensbaserat, tillgängsbaserat, public domain, copyleft. Fire ulike modeller og jeg tenkte vi skulle se litt nøyere på dem. For det første, den lisensbaserte, det er på en måte den tradisjonelle modellen. Man har en eller annen gjenstand og så selger man den. Vær så god, da får du den. Det var sånn vi solgte programvaret til å begynne med, eller musikk på CD. Sånt. Man gikk til butikken og så kjøpte man en sånn boks og pent pakket inn I sånn plast og med manual av programvaren på CD. Og sånt. Det var liksom en gjenstand og man kjøpte den. Og det å dele den videre var ulovlig. Da var det lisenser knyttet til det. Da hadde du på en måte kjøpt en lisens, og da hadde du lov til å bruke den på din maskin, men ikke lov til å dele den. Og det jo fortsatt en relativt vanlig modell i programvareverdenen. Det dette her førte til var jo at vi fikk piratkopiering. For I motsetning til analog informasjon, hvor man har et kvalitetstap. Man kunne gjøre opptak av en LP-plate. På bånd, men da ble kvaliteten noe redusert, og kopierte kopien igjen, så var kvaliteten ytterligere redusert. Men med digital informasjon, så kan du kopiere den uten tap av kvalitet I det hele tatt. Derfor fikk vi en sånn oppblomstring av piratkopiering. Blant annet så hadde vi en del sånne fildelingstjenester. Napster var en sånn sak for deling av musikk, som det var... Altså folk la ut musikken sin på en konto, og så lastet man ned ulovlig og fikk tilgang til veldig mye greier. Ja. .com, boblen. Ja, det også relatert til dette her. Og det ble jo mye rettssaker om dette her, ikke sant? Hvem har ansvaret for dette her? Napster mente at de hadde jo ikke noe ansvar for dette, for de bare tilbød en fildelingstjeneste. Hvor man kan laste opp filer og dele dem med andre, og de kunne ikke ha noe ansvar for at brukerne brukte dette til å dele ting de ikke hadde lov til å bruke. Men retten så ikke helt både på samme måte, så det ble rett og slett stanset, I og med at dette var tilrettelegging for kriminell aktivitet. Så det, I hvert fall piratkopiering har vært en viktig konsekvens av den modellen. Kan hver modell komme med sitt sett av ulemper? En annen viktig konsekvens det som kalles for vendor lock-in. Altså det at en produsent av noe bruker sin makt til å på en måte, tvinge kunden til å kjøpe mer av sine produkter. Noen som kom på noen eksempler der. Okay, da ser vi på Wikipedia-artiklen om vendor lock-in, og så ser vi på overskriften her. Der. Microsoft, Apple, Google og andre eksempler. Har du kjøpt en, hvis du har en iPhone da, hva slags laptop det mest hensiktsmessig å ha? Hvis du har en iPhone, hvilken samarbeid den best med? Lar det henge I luften. Så så bytter vi ut pluggene sånn at vi passer best med våre egne, ikke sant? Og så har du først kjøpt en ting, så lønner det seg å kjøpe de andre tingene også. Holde seg til en produsent. På grunn av en del av disse ulempene da, så det I relativt nyere tid blitt mer og mer vanlig med at man I stedet for å kjøpe en enhet, kjøpe en gjenstand, at man kjøper tilgang til noe, tilgang til et bibliotek. Og der har man ulike typer da, strømmetjenester, lagringstjenester, beregningstjenester. I det hele tatt det som vi I våre dager kaller for skyen, hvor enn den Vi strømmer musikk I stedet for å kjøpe musikk. Vi strømmer filmer. Vi har filene våre på en eller annen filserver et eller annet sted oppe I skyen. Vi har kjøpt lagringsplass som et eller annet sted. Også regnekraft begynner å bli vanlig å kjøpe tilgang til på denne måten. I stedet for å kjøpe hardware så kan man kjøpe tilgang til regnekraft på serverne. Og det løser en del problemer, og så kommer det med et nytt sett med nye problemer. Båndbredde en ting. Vi bruker veldig mye mer nettrafikk enn før med den her modellen. Og som vi har sett, så jo det også forbundet med relativt stor energiforbruk, så dermed så linker dette også til miljøperspektivet. Sikkerhet. Og så har du dine egne filer fysisk på en sånn ting som du kan låse inn I skapet, som vi hadde I gamle dager, så har du på en måte ansvaret selv. Dette her rastet opp på en eller annen server hos Google eller noe sånt, så vet du aldri helt 100% sikkert hva de også bruker disse filene til, til å trene sine algoritmer på forskjellig. Og enda en utfordring dette med økonomimodeller knyttet til strømmetjenester, og det har det vært relativt mye skriving om for dem som følger med på sånt. Altså hvordan fordeles pengene som kommer inn til Spotify, for eksempel? Den vanligste modellen der, den som Spotify bruker, at alle pengene som de får inn I abonnementskostnader, altså når de har tatt unna sin del, selvfølgelig, så fordeles de til artistene basert på antall ganger låtene deres spilt. Og det lyder jo I utgangspunktet rettferdig. En låt som spilt mange ganger, den får mer penger enn en låt som spilt få ganger. Men si nå at du har en bruker som hører veldig mye på musikk, og en bruker som hører veldig lite på musikk. Så jeg hører veldig lite på musikk, og kompisen min hører veldig mye på musikk. Vi begge betaler 100 kroner I måneden eller noe sånt for Spotify. Og en måned så har jeg nesten ikke brukt det. Jeg har spilt bare én sang. Men jeg har betalt 100 kroner, og jeg har hørt den der ene sangen. Men hvor den hundrelappen min da den går, det vil jo da I mye større grad avgjøres av hva han har hørt på, sant? Så det vil ikke være basert på hva jeg har hørt på altså, jeg mener at det, kanskje at hundrelappen min burde gå til han som har laget den der ene sangen som jeg hørte på denne måneden da, I stedet for at den skal gå til et eller annet sted så det veldig forskjellig fra den gjenstandsøkonomien hvor du kjøper en CD ikke sant? Vi har alle kjøpt CD'er som vi nesten ikke har hørt på så har vi kjørt CD'er som vi har hørt kjempe mye på og de kostet omtrent like mye sant? Så det får en effekt da får en sånn skjevfordelingseffekt og mye av det musikken så det favoriserer mye av den musikken som brukes som bakgrunnsmusikk den som surrer og går I treningsstudier og som folk går med på øra til og fra her og der og det disfavoriserer typisk sånn musikk som man setter seg ned og hører på, han mer kunstmusikk den litt smalere så det har en sånn det et fordelingsperspektiv knyttet til det å gå fra gjenstandskjøp til delingsøkonomi som kan være litt interessant så har vi en veldig pussy modell som har stått opp det den der idealistmodellen public domain altså hvor man utvikler et eller annet og så bare gir man det bort vær så god ta dette og del det fritt fram public domain innebærer at man som opphavsmann gir fra seg opphavsretten og gir den ut til offentligheten. Det finnes også måter å institusjonalisere dette her på ved å sette på lisenser av typen BSD-lisens, MIT-lisens og så videre, Creative Commons, hvor man da på en måte beholder opphavsretten, men bruker opphavsretten sin til å si at det fritt fram å bruke dette her til hva man vil. Dette var en sånn idealistbevegelse som vokste fram sånn mye på 80-tallet egentlig, I universitetsmiljøer I utgangspunktet. Og det det viste seg da, etter hvert, var det som ofte kalles det liberale paradox, nemlig det at hvis noen får, altså får man for mye frihet, så det lett å bruke sin frihet til å innskrenke andres frihet, og så var det ikke så mye frihet allikevel. For eksempel så ble det ved Berkeley utviklet store deler av et operativsystem som kalte det for Berkeley Software Distribution, som var I grunn av all kjerneinnholdet til et operativsystem, og det ble delt under en sånn lisens. Alle som vil laste ned dette her kan laste det, bruke det og gjøre akkurat hva de vil med det. Og akkurat hva de vil med det inkluderer jo da å bygge, utvikle det videre og selge det under en annen lisens. Og det det noen som har gjort. Tatt BSD-programvaren, laget et pent sånn grafisk brukergrensesnitt på toppen, solgt det videre som et operativsystem. Og hva heter det operativsystemet? Det heter Mac OS X. Altså Mac OS X I hovedsak BSD, fri programvare, pakket inn med litt sånn grafisk bling på toppen, og solgt. Og det helt lovlig. Da bruker Apple den friheten de har fått til å på en måte innskrenke andres frihet. Dette et veldig godt eksempel på det som kalles det liberale paradox. Og som en reaksjon på denne type mekanismer da, så kom en bevegelse som også vokste fram på 80-tallet, som kalles copyleft-bevegelsen. Og det litt sånn, sånn hacker-aktivisme, sånne idealister som holder på, en liten gjeng for seg selv. Som går litt ut på det samme. Man utvikler ting for offentligheten og sier, vær så god, ta det, bruk det, del det, gjør hva dere vil med det, men så sant dere deler det videre, så skal det deles videre på de samme vilkår. Det på en måte eneste betingelsen. Så hvis du videreutvikler og lager noe, gjør noe bedre ut av det her, så må du også gi bort det på, under akkurat de samme vilkårene. Så på en måte en sånn smittsom lisens da. Her var det en, og dette nesten blitt en sånn menighet, en Richard Stallman som startet dette her, grunnlegger av Free Software Foundation. Han ville ikke være med oss akkurat nå. Nei. Da får vi klare oss uten Richard Stallman. Og der har man brukt masse jurister og sånt til å utvikle lisenser for for hvordan, altså hvordan man skal ivareta disse rettighetene og få det der til å funke. Det mest kjente eksempelet på programvare som delt under sånn GPL-lisens eller copyleft-lisens, det operativsystemet Linux. Det ble utviklet av en finsk student og datastudent I 91, som et litt sånn sideprosjekt, så lagde han et operativsystem og fant ut at dette skal han dele med verden. Dette var I 91. Men han delte det under en sånn copyleft-lisens. Mens Berkeley delte da sin fri under en enda friere lisens. Og vi ser at de har på en måte fått helt vilt forskjellige skjebner basert på hva slags betingelser man satte på den lisensen for relativt langt tilbake I tid. Og Linux per nå det desidert mest brukte operativsystemet på servere rundt omkring I nettet. Ikke på klienter, der ikke så mange som bruker det, som på laptopper og sånt. Men på servere så kjører det fortsatt det store flertallet Linux. Helt fri, åpen, tilgjengelig programvare. Og som med alt annet så blir det jo kritikk av sånne ting. Denne bevegelsen har jo for det første fått veldig mye motstand I den mer kommersielle delen av dataverdenen. For det jo en liten trussel at det kan utvikles ting gratis og at det faktisk kan funke. Og det også mange som har sett på dette her nærmest som et slags virus. Den her lisensen, fordi at den sprer seg. Altså skal du utvikle programvare, og så bruker du kanskje komponenter fra noe annet, og så sant en av disse andre komponentene har en sånn copyleft-lisens, så det en betingelse at du deler det du lager videre under samme lisens. Så den har den på en måte spredd seg utover, da. Smitter fra den ene programvaren til den andre. Sånn som man kaller den GNU Public Virus, I stedet for GNU Public License. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, hvordan skal man tjene penger på dette her? Utvikle programvare og så gi den bort. Kan det ha noe for seg da? Og det faktisk relativt mange som lever av det, og stadig flere. Og det funker på det funker på flere forskjellige måter. Den vanligste at man driver med sånn dual eller multi-licensing, at du kan selge programvare under flere, eller du kan distribuere programvare under flere lisenser. Du kan si at enten så kan du få den under en sånn copyleft-lisens, da må du også dele den videre under det. Hvis du vil bruke dette her til å utvikle noen greier som du skal selge, så må du kjøpe en lisens av oss. Du kan dele, du får akkurat samme produktet, men du får forskjellige rettigheter avhengig av hva slags lisens du kjøper det under. Et av de mest kjente eksemplene på det noe som heter Qt, altså Qt, som et programvarebibliotek for å utvikle sånn Windows-programvare, med vinduer og knapper og rullegardinmenyer og sånt, som går kryssplattform, altså som skal funke både på Windows, Mac, Linux, Det norsk utviklet, noe som Karish kalte seg Trolltech, som holdt til i Oslo. Og de bruker en sånn modell. De både gir det bort gratis, og de kan bruke det til å lage fri programvare hvis de vil, og de selger det. Og Nokia blant annet brukte dette på sine forrige generasjon av smarttelefoner. Så det en modell. En annen modell det rett og slett det å drive support. Når du ikke har kjøpt noe, så får du ikke noe support med på kjøpet heller. Du har bare lastet ned og brukt. Så da blomstrer opp et marked for å drive support på fri programvare. Så det det en del som lever av. Og så det en del som lever av å videreutvikle. For at du laster ned fri programvare, bruker den, og så finner du ut at jeg skulle hatt en tilleggsfunksjonalitet. Og så sier du at så finnes det firmaer som påtar seg det. Ja, vi videreutvikler denne programvaren med følgende tilleggsfunksjonalitet, akkurat som du ønsker. Men den vil jo da bli tilgjengelig for den som bestiller det, men også for alle andre, sant? Og på den måten så økes kvaliteten. Så hvis noen villig til å betale for å få denne tilleggsfunksjonaliteten, så det ikke bare de selv som får den, men alle. Og det vilkår som en del går med på. Og så det skreddersøm og tilpassning og sette sammen komponenter, ikke sant? Hvis man skal lage et stort system og sånne ting. Så det går noe å tjene penger på fri programvare også. Ok, så da har vi vært igjennom miljøperspektivet, og så har vi vært igjennom mer økonomisk bærekraftperspektivet, og så tenkte vi litt skulle se, det blir relativt kort, på mer sånn sosiale samfunnsmessige perspektiver av dette her. Og det som jeg fokuserer det på arbeidsmiljø i databransjen. Når nye ting oppstår, så det alltid sånn at teknologi ligger foran juss. Man finner på ting, og så finnes det ikke noe lovverk til å håndtere det enda, og så blomstrer det opp, og så blir det mye sånn cowboy-virksomhet til å begynne med. Som man har sett i bioteknologi, og har sett i oppdrettsnæringen, ikke sant? Og så lenge det ikke finnes, det ingen som har tenkt på at vi skal ha regler for mye antibiotika vi kan slippe ut i havet, så da bare pøser vi på. Og så kommer lovverket henger etter. Og det sånn har man også sett i databransjen. Så i oppstarten så var det jo veldig mye rart med arbeidsforhold. Fordi databransjen var jo på en måte den første bransjen hvor man begynte å ha mulighet til å jobbe hjemmefra, jobbe når som helst på døgnet, ha tilgang til systemer. Ikke sant? Man var i forkant der, nå kan man det i alle jobber. Jeg kan sitte hjemme og forberede forelesninger, jeg kan sitte hjemme og streame forelesninger for den saks skyld. Men databransjen var foran på det her, og det førte til relativt store problemer med arbeidsmiljøart. Arbeidspress og den slags, og det var det relativt mye snakk om på 90-tallet, og nå har man på en måte funnet ordninger og sånt. Så i Norge så dette løst. I resten av verden så dette her ikke løst. Det en relativt stygg bransje fortsatt når det gjelder arbeidsmiljø. Nå vet jeg ikke helt viktig hva jeg skal vise frem. Dere kan gå inn og så se på de linkene her egentlig. Jeg tror ikke jeg skal spille av dem. Den første, om Amazon. Dere kjenner nettbutikken Amazon går etterfra. De har lagre rundt omkring, store lagre en del steder I verden. Og BBC laget en dokumentar om dem for 2-3 år siden, som fokuserte nettopp på arbeidsmiljøene der og arbeidspress og sånt. Og her snakker vi I Europa, ikke sant? England, Tyskland, men også USA. De er langt utenfor det vi vil ha, det vi synes akseptabelt, når vi ser på det. Hvis vi går enda litt lenger unna, og ser på produksjon av maskinvare, så finnes det et kjempesvært firma I Kina, som heter Foxconn. Det det største datafirma ingen har hørt om. De lager maskinvaren til veldig mange av de store leverandørene. Det var Apple som har fått mest oppmerksomhet for dette her. De produserer iPhoner der, men også veldig mange andre. Og den dokumentaren her, den kan dere også se på hvis dere orker. Det viser arbeidsforholdene på Foxconn, der man har barn ned I 12 års alder som produserer elektronikk 16 timer om dagen fra morgen til kveld, 7 dager I uka, og bor I små kott derimellom. De fikk en del oppmerksomhet for igjen et par år siden, da gikk det rett og slett en selvmordsbølge innad I Foxconn. Folk hoppet ut av bygningene, de orket ikke mer. Hvilket de løste ikke med å forbedre arbeidsforholdene, men ved å sette opp svære nett utenfor bygningene som fanget opp folk som hoppet ut. Sånn lages mobiltelefonene våre. Tenk på det neste gang man bruker en forsikring fordi glaset knust eller noe sånt. Ja, jeg dropper avisen. Nei, den kom aldri. Ok. Det var litt grann mer om det med menneskelige aspektet. Så da har vi på en måte sett på de tre søylene innenfor dataområdet. Så kan jeg tenke at, sett at man nå klarte å løse opp I alt dette her da. Hvor bra hadde det da blitt? Ideelt sett så kunne vi jo da i beste fall redusert energiforbruk med 2%, var det ikke det? Internett stod for 2%. Jep. Det på en måte potensialet da. Om vi hadde ordnet opp I dette her. Så det andre ting som bidrar en del da. Så enda bedre hadde vært om vi kunne bruke datateknologi til å bidra til bærekraft på andre områder. For data jo ikke eneste synderen her I verden. Og det skjer jo for eksempel I form av delingsløsninger, altså hvor man bruker datateknologi til å dele begrensede ressurser og dermed få ressursbruken ned. En del eksempler på det jo, ikke sant, man deler leilighetene sine når man reiser bort, I stedet for å bygge svære hoteller, bildelingsløsninger, skyssdelingsløsninger, hvor hvis man likevel skal kjøre et eller annet sted, så kan man få noen til å sitte på, etc. Og dette jo veldig bra, sånn I prinsippet. Men så kommer alle problemene igjen, ikke sant? Det alltid noen sånne... Det alltid noen haker ved disse her greiene. Airbnb har jo fått relativt mye kritikk nå, fordi at det brukes som skjult hotellvirksomhet. Tanken var kanskje at man skulle bare kunne få leid ut leiligheten sin mens man var på ferie, så kunne noen andre bo der. Men det jo selvfølgelig noen som har sett potensial I dette her, og da kjøper opp masse leiligheter og driver uregulert hotellvirksomhet, og dermed sniker seg unna alle reglene som gjelder for å drive hotell, og dermed kan ha større fortjeneste på det enn på å drive hotellvirksomhet, for eksempel. Skyss. Jeg skal likevel kjøre til Hamar. Det noen som trenger skyss til Hamar I dag? Hva blir det veldig fort til? Jo, det blir jo veldig fort til pirattaxivirksomhet, som igjen det på utsiden av loven. Sånn. Så igjen så kommer på en måte teknologien før lovgivningen om teknologien. Så I prinsippet så burde disse her løsningene her kunne brukes til å løse opp en del problemer som vi har, men I praksis så har det jo fått, foreløpig da, fått en del ikke så bra konsekvenser. Noe av det som fungerer relativt bra dette her med gjenbruk, kjøp og salg via nett. Det at har du et eller annet du ikke har behov for lenger, så det kanskje noen andre som har behov for det, så kan du selge det på Finn. Det også en bra bruk av datateknologi, men ja. Så en måte man kan bidra på andre områder. Så har vi styringssystemer. Lagerstyring for eksempel. Svære kjølelagre. Man skal passe på et haug av varer med en begrenset holdbarhet, ved et begrenset plass, store plassbehov. Hva skal kjøles, hva skal ikke kjøles. Utnytter sånne typer ressurser bedre. Logistikk. Hvordan kan vi optimalisere sånn at vi får flyttet ting mest mulig effektivt når vi har varer som skal, altså varer skal flytte på seg hele tiden i litt for stor grad. Det en annen ting. Den ofte litt for langreist, men når den først skal flyttes på seg, så må vi i hvert fall sørge for at vi kjører fulle biler overalt og finne gode systemer for å optimalisere sånne ting. Det har laget mye datasystemer for. Effektiv vareproduksjon, det jo til og med et eget studium for her på bruket, for jeg ikke går veldig, veldig inn på. Fagområdet for seg selv, men gjøre det effektivt. Der kan man trenge gode dataløsninger for å støtte det. Styring av strømnettet vårt. Hvordan skal vi effektivt flytte energi fra et sted til et annet, bruke kapasiteten på de kanalene vi har, i størst mulig grad nyttiggjøre oss den rene strømmen før vi tar den skitne strømmen som vi har importert, etc. Så det gode styringssystemer for helt andre typer områder enn dataområdet som sånn. Ja, smarthus, det går ut fra at det er det snakket relativt mye om her for elektro. Det, ja, så det hopper vi bare over. Men det handler også om styringssystemer for blant annet mer effektiv energibruk. Skjermteknologi kan man jo nevne. Vi har gått fra særdeles energikrevende CRT-skjermer, disse her store dype, til LCD-skjermer som krever veldig mye mindre energi. Og det de hovedsakelig bruker av energi er bakbelysningen, ikke selve bildet. Så det utvikles enda videre nå til bruk av vinduer, transparente vinduer som skjermer, som når det tilstrekkelig med dagslys utenfor, bruker dagslys i stedet for kunstig baklys. Så setter du på et baklys når det trengs. Det kommer. Så der er det energi å spare. Og så har vi den virkelig store tingen, det som kalles computational sustainability, beregningsorientert bærekraft, sier man gjerne på norsk, nemlig det å bruke datakraft, beregningsmodeller, til å analysere klimasystemer. Alle dataene, det kommer drøssevis av data fra drøssevis av målestasjoner rundt omkring fra hele verden, analysere alle disse dataene, fore dem inn i modeller, beregningsmodeller som forutsier hvordan dette her påvirker systemet og så videre. Dette er stort sett kjempesvære systemer av ligninger som ikke kan løses analytisk, altså for hånd og blyant og papir, men i praksis må løses numerisk på datasystem. Så der er det, der kan man også bidra. Så som vi ser, så er det ikke bare innenfor dataverden, men også hvordan man kan bruke data til å bidra til bærekraft på andre områder. Så spørsmålet jeg stilte innledningsvis om har data noe med bærekraft å gjøre? Jeg tenkte bare kunne avslutte med å svare på det, og da sier vi som superlangbein djup. Så dette var det. Takk for det.